Protoprograma.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και λογικά θα επιβεβαιωθεί το αραγές μέτωπο της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θα αποσπάσει τα σχετικά χειροκροτήματα και ίσως μιλήσει για ένα νέο ξεκίνημα με άξονα το κράτος, τις υποδομές, τις υπηρεσίες και φυσικά θα αναδείξει για άλλη μια φορά το χαρτί της σταθερότητας. Η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να εμφανιστεί ως ένα ενιαίο μέτωπο που βρίσκεται απέναντι στην κυβέρνηση και όχι ένα κατακερματισμένο μπουλούκι όπως συνηθίζουν να λένε κυβερνητικά στελέχη. Αυτά είναι τα δύο πρώτα τα εμφανή συμπεράσματα. Πάμε και στα λιγότερο εμφανή. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει συνέλθει από το σοκ που προκάλεσαν οι πλατείες για την τραγωδία των Τεμπών. Σοκ το οποίο εντείνουν και τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα, αν και πράγματι ο Πρωθυπουργός παραμένει ο καταλληλότερος και η Νέα Δημοκρατία προηγείται και υπάρχει μεγάλη απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία ωστόσο έμαθε μέσα από τις πλατείες να κοιτάει και τον καθρέφτη της. Και το ερώτημα είναι αν βλέπει στον καθρέφτη αυτόν τη Μόνα Λίζα, την Τζοκόντα του Νταβίντσι, αν βλέπει την Κουέρνικα του Πικάσο ή αν βλέπει το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Από την άλλη, η αντιπολίτευση απλώς τρέχει πίσω από τις πλατείες και πρωτίστως από τα social. Επί της ουσίας τα social μετατρέπονται σε παραγωγή πολιτικής ή παραπολιτικής. Και την ίδια ώρα προσπαθεί, μιλάμε για την αντιπολίτευση, να καβαλήσει αυτό το κύμα διαμαρτυρίας. Τώρα, αν θα μας προκύψει η ενωμένη αντιπολίτευση της χώρας, μάλλον δύσκολο, ο καθένας το μαγαζί του, το μαγαζάκι του, το θέλει για πάρτι του, το θέλει δικό του. Τέταρτο συμπέρασμα. Η πολιτική δεν συγκινεί πια. Προανακριτική, πρόταση δυσπιστίας. Δεν ξέρω πραγματικά πόσοι ασχολήθηκαν με αυτά που υπόθηκαν στη Βουλή. Και όχι μόνο δεν συγκινεί η πολιτική, αλλά τίνει να ταυτιστεί με ό,τι πιο άσχημο και απεχθές έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ακολουθούν βέβαια οι δημοσιογράφοι και τα μίντια. Πέμπτο συμπέρασμα. Όποιος φωνάζει, διακόπτει, βρίζει, κατηγορεί και κατηγορεί ανεξέλεγκτα, κερδίζει δημοσκοπικά. Κανονικά σε μια άλλη χώρα αυτός ο λόγος απομονώνεται ως έκφραση τοξικότητας και πόλωσης. Στην Ελλάδα όμως αυτός ο λόγος δίνει πόντους και επιβραβεύεται. Το βασικό όμως είναι αυτό που μας έλεγε στις αρχές του Φλεβάρη ο καθηγητής Βαμβακάς από το Απιθύτα, ότι τα πολιτικά κόμματα κινούνται σε ρόλο κομπάρσου και πως έχουν πάψει εδώ και καιρό να κινητοποιούν πολίτες. Είμαστε λοιπόν στην εποχή που τα social διαμορφώνουν συνθήκες πολιτικής κινητοποίησης, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση πλέον έχει αλλάξει πεδίο, αλλά έχει αλλάξει και κλίμακα έντασης σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει όμως και χειρότερο. Ο πολιτικός ορθολογισμός σε πολλές περιπτώσεις μοιάζει να είναι και αυτό συνυφασμένος με παθογένειες και πολιτικαντισμούς. Υπάρχει διεθνώς ένα αίτημα λαϊκό και κοινωνικό για έναν ηγέτη καταφερτζή. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο πράγμα και ίσως το δούμε και στην Ελλάδα, μας είχε πει τότε ο καθηγητής Βαμβακάς. Πάντως μέχρι στιγμής αυτό το ρεύμα της οργής και του θυμού δεν φαίνεται ότι μπορεί κάποιος να το εκφράσει και πολιτικά. Μέχρι στιγμής ο θυμός εκφράζεται από τον κανέναν. Όμως και ο κανένας ενίοτε ούτε αθώος είναι, ενώ πολλές φορές γίνεται και επικίνδυνος. Κατά τα άλλα, στην ανάγκη σημαντικής αύξησης των αμυντικών δαπανών και στην προώθηση της ευρωπαϊκής αμυντικής κυριαρχίας συμφώνησαν χθες οι ηγέτες των κρατών μελών της Ένωσης. Μετά το τέλος της Συνόδου υπήρξε κείμενο για την Ουκρανία από τους 26 όμως, αφού ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ήταν ο μόνος που δεν το ενέκρινε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξουν διαπραγματεύσεις χωρίς την Ουκρανία αλλά και χωρίς την Ευρώπη. Η Ουγγαρία είναι απομονωμένη, δήλωσε ο Αντώνιο Κώστα μετά το τέλος της ειδικής συνόδου. Το τελικό κείμενο κάνει λόγο για ειρήνη μέσω της ισχύως, στρατιωτική βοήθεια και εγγύησης ασφαλείας για το Κίεβο, στα οποία ο Όρμπαν έχει αντιταχθεί. Η επίτευξη της ειρήνης μέσω της ισχύως απαιτεί η Ουκρανία να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση με τις δικές της στρατιωτικές και αμυντικές ικανότητες, αναφέρει το κείμενο των 26. Το 2025 η Ένωση θα δώσει στην Ουκρανία 30,6 δις ευρώ, ενώ εντείνεται η παράδοση συστημάτων αεράμινας, πυρομαχικών και πυράβλων. Στο κείμενο υπογραμμίζεται το εγγενές δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέξει το πεπρωμένο της βάσει του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η φράση «πεπρωμένο» μου θύμισε και λίγο Τσόρτσιλ. Ήταν πεπισμένος ο Τσόρτσιλ ότι συμβάδιζε με το πεπρωμένο. Κατά τα άλλα έχει ενδιαφέρον και κλείνουμε με αυτό αυτή η κόντρα Μακρόν-Πούτιν για τον Ναπολέοντα. Μετά το διάγγελμα Μακρόν για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας και την επέκτασή της στην Ευρώπη, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ορισμένοι έχουν ξεχάσει τι συνέβη στον Ναπολέοντα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ναπολέον έφτασε το 1812 με το στρατό του στη Μόσχα, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε λόγω του αδυσόπιτου χειμώνα να υποχωρήσει με τεράστιες τρομακτικές απώλειες. Ο πρόεδρος Μακρόν όμως σήκωσε το γάντι και απάντησε στον κύριο Πούτιν. Ο Ναπολέον έκανε κατακτήσεις. Η μοναδική ιμπεριαλιστική δύναμη που βλέπω σήμερα στην Ευρώπη ονομάζεται Ρωσία, απήντησε ο Γάλλος πρόεδρος. Βέβαια, στην όλη υπόθεση υπήρξε και ένα Αούστερλιτς το 1805 και ένα Βατερλό το 1815, τα οποία μάλλον σκοπίμως ξέχασαν και Μακρόν και Πούτιν. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, πάντως η ιστορία πάντα διδάσκει. Ταυτότητα. Πρώτο, ΕΡΤ GPS, στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Ιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα μηνύματά σας.
Press people button. Nobody chat come face me with some. like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger me no press people bun. Nobody chat confuse me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready pull now we see start war. See who does this but it don't work from the
style is the bomb. The bomb the dang the dang diggy diggy. A room one to play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room one to play with the bomb, the dang, diggy diggy.
Go now, we sit down and watch your man a live. Watch your man a own now, who are roll big. Sit down and a plan for come put man for fridge. Remember when you dig hole that hole you for them. Certain little boy we are stop deal with. Kids say them a friend and them bad mind your friend.
My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα GPS ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας και είναι κοντά μας ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και δικηγόρος, ο κύριος Σταύρος Κοντονής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Χιαφάκα. Να είστε καλά.
Τι μας είπαν οι πλατείες, ποια είναι η ανάγνωση των συλλαλητηρίων?
Κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Ότι αυτός ο λαός από το 2008 έχει χτυπηθεί με χίλιους τρόπους, είχαμε την πτώχευση, είχαμε την αποκάλυψη για μια εκτεταμένη διαφθορά, είχαμε τον COVID, μετά την ακρίβεια, αυτά που γίνονται...
Τα μνημόνια.
Τα μνημόνια πρωτίστως. Mm-hmm. Συνδυάζονται με την πτώχευση. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν πρωτίστως οι πλατείες είναι ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τίποτα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι
κρατάω αυτό το τίποτα εδώ, δηλαδή. Το τίποτα αυτό αγγίζει όλους μας, πολιτικούς, μίντια, κόμματα, κυβερνήσεις.
Νομίζω ότι αγγίζει όλο τον ελληνικό λαό, διότι αυτό που έχει υποστεί αυτή η κοινωνία και αυτός ο λαός από το 2008 μέχρι σήμερα κοντεύουν, έχουν περάσει τα 15 χρόνια. Mm-hmm. Φτάνει και περισσεύει δηλαδή, και θεωρώ ότι αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα. Το δεύτερο, δηλαδή σε αυτό, είναι ότι αυτός ο λαός δεν βλέπει μια εναλλακτική κυβερνητική λύση. Και αυτό κινητοποιεί με ένα δυναμισμό, μια οργή παραπάνω, ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και θα έλεγα και του εκλογικού σώματος, να διαδηλώσουν με ένα έντονο τρόπο και με ένα προσωπικό τόνο.
Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική?
Διότι δεν υπάρχει.
Γιατί?
Διότι αυτή την ώρα το βλέπετε κι εσείς, το διαβάζουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι δεν έχει συγκροτηθεί ούτε σε κυβερνητικό πρόγραμμα, ούτε σε επίπεδο ενός κομματικού φορέα που μπορεί να εμπνεύσει μια άλλη κατεύθυνση για τη χώρα και την κοινωνία. Τίποτα απολύτως.
Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, είναι μεγάλη η κουβέντα αυτό που λέμε αντιπολίτευση, και άλλο είναι αν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση. Η αντιπολίτευση είναι η αντιπολίτευση η οποία είναι στη Βουλή, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Αν ρωτήσετε σήμερα, κύριε Σιαφάκα, εσείς έναν εκπρόσωπο ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, να δείτε ποιο είναι το κυβερνητικό σου πρόγραμμα μετά από δύο χρόνια από αυτό το τραγικό δυστύχημα, όπως θέλει, την τραγωδία.
Την τραγωδία των τεμπών.
Όπως θέλετε, πείτε κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό. Ποιο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα? Τι λέτε? Ποιο είναι το σχέδιό σας αύριο ερχόσαστε στην κυβέρνηση? Τι θα εφαρμόσετε? Δεν υπάρχει τίποτα.
Άρα αντιπολίτευση υπάρχει, εναλλακτική δεν υπάρχει, αυτό μου λέτε.
Εναλλακτική κυβερνητική λύση εγώ δεν βλέπω αυτή την ώρα. Και θεωρώ ότι και αυτό κινητοποιεί περισσότερο ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας να διαδηλώσουν με αυτό που σας είπα, με ένα προσωπικό τόνο ο κάθε πολίτης ο οποίος αντιδρά σε αυτή την κατάσταση.
Αυτές τις κινήσεις που είδαμε, την πρόταση δυσπιστίας, την προανακριτική, δεν εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αντιπολιτευτικό και εναλλακτικής πρότασης ή όχι?
Εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης όχι, αντιπολίτευσης ναι. με το να καταθέτεις πρόταση δυσπιστίας, πρέπει να έχεις και ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο κάθε μέρα το εμπλουτίζεις και κάθε μέρα το ελέγχεις και το βελτιώνεις. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
Άρα γιατί έγινε η πρόταση δυσπιστίας?
Η πρόταση δυσπιστίας έγινε για να αποδοθούν ευθύνες στην κυβέρνηση, για να φάρει η κυβέρνηση. Δεν κάνω κριτική εγώ στα κομμάτια της αντιπολίτευσης που την κατέθεσαν. Είναι προφανές ότι είναι μέσα στα συνταγματικά δικαιώματα τα οποία έχουν. Εμένα με ενδιαφέρει όμως ως πολίτη να δω και ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Μέχρι ο Πρωθυπουργός είπε ότι τελικά το πρόβλημα του σιδηροδρόμου θα λυθεί σε 2 χρόνια. Δηλαδή,
το 27.
Ναι, τελικά υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιο, το κυβερνητικό σχέδιο για ένα τομέα στον οποίο θρηνήσαμε 57 ανθρώπινες ζωές. Υπάρχει? Δεν υπάρχει, κύριε Σιαφακά. Δυστυχώς, κόμματα έχουμε, κυβερνητικά προγράμματα δεν υπάρχουν, δεν συγκροτούνται. Γίνεται και ένας ακτιβισμός ο οποίος φτάνει και στο επίπεδο της Βουλής και υποβαθμίζεται και ο κοινοβουλευτικός διάλογος, για να μην πω κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό το κενό. Μη σας κάνει εντύπωση και οι πλατείες και η οργή και όλα αυτά.
Θέλω να ρωτήσω, γιατί στο δημόσιο διάλογο, όχι μόνο τώρα, εδώ και 2 χρόνια, είναι αυτή η περιβόητη σύμβαση 717.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω, εντάξει, εσείς υπήρξατε υπουργός δικαιοσύνης, δεν σας αφορά άμεσα, αλλά ενδεχομένως να γνωρίζετε γιατί δεν υλοποιήθηκε το 16 αυτή η σύμβαση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν ήταν ένα τομέα στον.
Μα το είπα, το είπα πρώτος αυτό.
Το είπατε εσείς. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι όταν δεν υλοποιείται στον χρόνο της μία σύμβαση και όταν, προσέξτε, αυτός που πρέπει να την υλοποιήσει παίρνει συνεχείς παρατάσεις, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου, κύριε Σιαφάκα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή την ώρα.
Μα το λέτε. Ο λόγος σας είναι υπαινικτικός.
Απολύτως.
Απολύτως.
Απολύτως υπαινικτικός είναι, και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δεν μιλάω περισσότερο, γιατί είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Θα δούμε τι θα αποδώσει.
Έχει ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν υλοποιήθηκε αυτή η σύμβαση?
Εγώ νομίζω ότι από το 2014 που δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα που δεν έχει υλοποιηθεί, ή υλοποιείται με ένα τρόπο που δεν έχω καταλάβει, κάτι άκουσα τον αρμόδιο υπουργό να λέει προχθές, θεωρώ ότι είναι απολύτως προβληματικό για το επίπεδο του κοινοβουλευτισμού μας και το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις της πολιτικής εξουσίας με τους εργολάβους.
Ναι, τώρα δεν μπορώ, με τσιγκλάτε, κύριε Υπουργέ. Αυτές οι παρατάσεις έχουν συνάφεια με ζητήματα διαφθοράς?
Οι παρατάσεις έχουν συνάφεια με θέματα διαφάνειας, κατά πρώτον. Τώρα, αν η διαφάνεια έχει να κάνει και με διαφθορά, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το πω με ένα κατηγορηματικό τρόπο. Αλλά είναι κάτι το οποίο χάνει ερευνητέο, και είναι απαράδεκτο ο γεγονός ότι και η σύμβαση δεν υλοποιήθηκε και ο εργολάβος έπαιρνε παρατάσεις.
Ναι.
Πρόβλημα. Θα δούμε τι θα πούνε οι αρμόδιοι υπουργοί για αυτό, γιατί αυτό θα κριθεί σε επίπεδο υπουργών. Δεν είναι τυχαίο ότι η σύμβαση 717 ελέγχεται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για θέματα οικονομικών ατασταλιών. Γιατί αυτό ελέγχονται. Δηλαδή, σας δίνουμε λεφτά και εσείς δεν κάνετε αυτό που πρέπει. Είναι άμεσα δηλαδή συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι αν η διαφάνεια μετασχηματιστεί σε κάτι περισσότερο και χειρότερο, αυτό το πράγμα βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτικές.
Το περιγράφετε, δεν το λέτε. Μάλλον βάζετε πολλά ερωτηματικά γύρω από
αυτό. Ερωτηματικά, γιατί έχουμε μία έρευνα αυτή την ώρα.
Και λέτε ότι αυτές οι παρατάσεις είναι απαράδεκτες.
Απαράδεκτες.
Έτσι, και ελέγχεται η 717 για θέματα οικονομικών ατασταλιών από την Ευρώπη.
Η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέα έχει μίλησει για αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτη επίσης η ενέργεια της κυβέρνησης όταν κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ μια πρόταση για εξεταστική για την 717 ή για προανακριτική, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, να την αρνηθείτε αυτή την πρόταση. Φύση. Ενώ αυτό έπρεπε από την πρώτη στιγμή να εξεταστεί. Αυτό ήταν το κρίσιμο. Έρχεται λοιπόν σήμερα η αρμόδια επιτροπή των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και δια του πρόεδρου της λέει ότι η μη εφαρμογή της 717 έπαιξε άμεσο ρόλο στο να έχουμε αυτό το ατύχημα και να χαθούν 57 ανθρώπινες ζωές. Διότι αν είχαμε τα κατάλληλα μέσα, τότε μπορεί να είχε αποδεχθεί.
Έχω τη φράση μπροστά μου. Όσοι καθυστέρησαν την 717 έχουν συμβάλει αποφασιστικά ώστε να σκοτωθούν αυτά τα παιδιά.
Μα δεν χρειάζεται, νομίζω κύριε Σιαπακά, ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ξυπνάδα για να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό σας λέω ότι ελέγχεται σε σοβαρό πολιτικό βαθμό η κυβέρνηση για το γεγονός ότι αρνήθηκε εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, ίσως και περισσότερο, να ελεγχθεί η πορεία της σύμβασης 717. Mm-hmm. Η μη υλοποίησή της.
Τώρα, δύο ερωτήματα ακόμα μέχρι να κλείσουμε. Γιατί δόθηκαν τα τρένα στους Ιταλούς? Πάλι επισήριζα εδόθησαν. Ήταν λάθος και μάλιστα για 45 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω με ειλικρίνεια είναι δύο πράγματα. Κατά πρώτον, το γεγονός της αποκρατικοποίησης προβλεπόταν στα μνημόνια 1 και 2, οπότε το ζήτημα ήταν τελειωμένο.
Ήταν μια πίεση μνημονιακή, λέτε.
Απολύτως. Εκείνο όμως που εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω, γιατί το ένα το δικαιολογώ, το άλλο όμως δεν το δικαιολογώ, είναι ότι οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γινόντουσαν με την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν για να δοθούν σε πολύ μεγαλύτερο τίμημα. Το τίμημα με το οποίο δόθηκαν τα τρένα δημιουργεί και αυτό ένα θέμα, δεν ξέρω, ανικανότητας, μεγάλης πίεσης. Δεν μπορώ αυτή την ώρα να πω κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά το γεγονός ότι το τίμημα ήταν τόσο χαμηλό, ενώ γνωρίζαμε για ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό.
Ποιο ήταν το ποσό, δεν το θυμάμαι.
Πάντως είμαι απολύτως βέβαιος, γιατί το είχα παρακολουθήσει.
Άρα είναι προβληματικό και αυτό.
Μιλάγαμε για ξεπούλημα τότε, αλλά δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από τον αρμόδιο υπουργό κάποια στιγμή στην Βουλή. Εμένα δεν με έπεισαν και ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων ήταν
ξεπούλημα.
Η πλευρά της κυβέρνησης.
Ήταν ξεπούλημα.
Κοιτάξτε, όταν χωρίς ένα σιδηροδρομικό δίκτυο σε αυτό το χαμηλό ποσό και από την άλλη βλέπεις ότι αυτό το οποίο δίνεις είναι ένα πράγμα απολύτως προβληματικό, το οποίο παράγει αυτό το οποίο ζήσαμε, δεν ξέρω πια, έχουν χάσει λέξεις το νόημά τους. Ειλικρινά σας λέω ότι και εγώ τα βάζω και τα ξαναμετράω και τα ξαναβλέπω και βρίσκομαι σε μια εντελώς έτσι περίεργη κατάσταση. Δεν μπορώ να εκφέρω με μια απόλυτη βεβαιότητα γνώμη για το τελικά.
Πάντως λέτε ότι γενικά ήταν περίεργο το ότι εδόθησαν σε τέτοιο χαμηλό...
Για το τίμημα.
Για το τίμημα.
Το εδόθησαν, ήταν δεδομένο ότι είχε κλείσει αυτό το ζήτημα. Και βρεθήκαμε...
Ήταν προβληματικό το τίμημα, εν πάση περιπτώσει.
Το τίμημα ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, όταν μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είχε κάνει μεγάλη κριτική για το ποσό με το οποίο θα εκχωρούνταν τα τρένα. Αλλά και πάλι σας λέω ότι οι εξηγήσεις οι οποίες είχαν δοθεί τότε στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξηγήσεις που άφηναν κάποια ζητήματα ανοιχτά.
Ετεροβαρή στη σύμβαση. Να μιλήσουμε και λίγο νομικά. Ετεροβαρύς η σύμβαση.
Αυτό θέλει μεγαλύτερη μελέτη για να το πει κάποιος. Διότι το προβληματικό δίκτυο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε, είχε καταργηθεί τότε ο σιδηρόδρομος Πελοποννήσου, σας θυμίζω, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όλα αυτά τα πράγματα έδιναν μια εντύπωση ότι εις βάρος του σιδηροδρόμου είχε γίνει ένα διαχρονικό έγκλημα. Χρόνια, δηλαδή είχε εγκαταληφθεί στο έλεος του Θεού. Και φυσιολογικό και επόμενο είναι όταν ένα πράγμα εγκαταλείπεται, απαξιώνεται. Σας λέω τότε είχε καταργηθεί μέχρι ο σιδηρόδρομος Πελοποννήσου, ο οποίος υπηρετούσε έναν τεράστιο γεωγραφικό όγκο της χώρας μας και λειτουργούσε μάλιστα και ο σύνδεσμος μεταξύ των κοινοτήτων.
Κύριε Υπουργέ, να βάλουμε μια τελεία για να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε μετά για 5 λεπτά ακόμα. Μπορεί.
Ναι,
υπάρχει δυνατότητα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Άστε καλά.
Είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Σταύρο Κοντονή, τον πρώην Υπουργό της Δικαιοσύνης, και με άξονα αυτόν τον τίτλο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ανοιχτά ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, δεν την εμπιστεύεται. Υιοθετείτε την άποψη?
Κοιτάξτε, είναι μια βαριά κουβέντα αυτή. Η δικαιοσύνη έχει προβλήματα. Κατ' επανάληψη, εγώ και ως Υπουργός είχα μιλήσει για αυτά τα προβλήματα. Είναι θεσμικά προβλήματα. Είναι προβλήματα ποιότητας της δικαιοσύνης, του χρόνου απονομής. Είναι πάρα πολλά. Αλλά μια τέτοια ισοπεδωτική έκφραση νομίζω ότι δεν δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.
Άρα το συμπέρασμα είναι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη.
Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, ελέγχουμε τις αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται και σίγουρα κύριε Σταφάκα, σας το λέω αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνει καλύτερη και με πολύ γρήγορο τρόπο. Δυστυχώς πράγματα τα οποία τότε είχα δρομολογήσει για την ποιότητα της δικαιοσύνης και για το χρόνο αναμονής για την έκδοση αποφάσεων, αυτά δυστυχώς έμειναν στο σιρτάρι. Βλέπω ότι μερικά από αυτά υλοποιούνται τώρα από τον Υπουργό και τον αρμόδιο Υφυπουργό της παρούσας κυβέρνησης, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειάζονται βαθιές τομές σε αυτή την ιστορία. Και είναι θεσμική. Είναι κάτι το οποίο στοιχίζει έτσι.
Θέλω να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο ερώτημα και στην πρώτη σας απάντηση, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται κολλημένος στο 6% κατά την κρίση σας?
Μα δεν βρίσκεται κολλημένος στο 6%. Νομίζω ότι έχει μια συνεχή πτώση, η οποία αυτή την ώρα το βρίσκει στο 6%. Δεν ξέρω και αν μέχρι τις εκλογές φτάσει να το πετύχει αυτό το ποσοστό.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην μπει και στη Βουλή.
Δεν το ξέρω. Μάλλον θα μπει στην Βουλή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε μια συνεχή αναξιοπιστία. Και αυτή προσωποποιήθηκε στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποχρεώθηκε και σε αποχώρηση, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα τεράστιο όπλο στα χέρια του, κύριε Σταφάκα. Είχε την εμπειρία της άσκησης κυβερνητικής πολιτικής. Αντί αυτό να το αξιοποιήσει σε ένα σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα, αμέσως μετά τις εκλογές του 19, που δεν γίνανε και όλα καλά και στην κυβερνητική περίοδο, θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, αλλά γι' αυτό ούτε καν δεν έγινε κριτική και δεν έγινε μια σοβαρή συζήτηση στα όργανα του κόμματος. Αντί αυτό να το αξιοποιήσει με τον τρόπο που σας λέω, αποδόθηκε σε μία αντιπολίτευση η οποία ήταν αυτό που λέμε βοήθεια Παναγιά μου. Δεν ξέρω δηλαδή αν την είχατε παρακολουθήσει κι εσείς, προσωπικές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό, ακόμα και γιατί πάει να γράψει το παιδί του σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, χιδαίες επιθέσεις από κύκλους, όπως λέμε, των κομμάτων, ανυπαρξία κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης, δηλαδή μη διαμόρφωσης ενός κυβερνητικού προγράμματος στη βάση της κυβερνητικής μας εμπειρίας τότε. Και αυτό βεβαίως έδωσε την εντύπωση στον κόσμο, όχι μόνο μιας μη σοβαρότητας, αλλά και μιας εντελώς ακραίας πολιτικής αναξιοπιστίας. Η πολιτική αναξιοπιστία σήμερα λοιπόν βαραίνει περισσότερο από οτιδήποτε σε ένα κόμμα το οποίο αποτέλεσε την ελπίδα της κοινωνίας.
Αυτό είναι γεγονός, αλλά το βοήθα Παναγιά μου ως αντιπολιτευτικό επιχείρημα ισχύει ακόμα?
Δεν ξέρω αν ισχύει έτσι ακριβώς όπως το είπα, αλλά μου δίνει την εντύπωση ότι και αυτός έχει μπει σε έναν ακτιβισμό, αντιπολιτευτικό ακτιβισμό, ο οποίος στερείται αυτό που σας είπα, κυβερνητικών προγραμμάτων. Εγώ πιστεύω, κύριε Σιάφακα, ότι η αντιπολίτευση η οποία πρέπει να γίνεται. Πρέπει
όταν
να...
λέτε αυτό, εννοείται ο κύριος Φάμελος.
Εννοώ ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μια κυβερνητική για το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι προγραμματική. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, λέει το Α. Ωραία. Εγώ λέω το Α συν Β και λέω ότι το Α το συμφωνώ, το Β διαφωνώ και προτείνω κάτι άλλο. Αυτή την ώρα στη Βουλή βλέπουμε έναν αντιπολιτευτικό ακτιβισμό, ιδίως από τα κόμματα της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ κάτι προσπαθεί να πει, αλλά και αυτό όχι όπως πρέπει. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Κοντονή. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Σταύρος Κοντονής, ένα έμπειρο στέλεχος, πρώην υπουργός, τώρα πια είναι δικηγορή, δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο κόμμα, αλλά μας μίλησε με αυτή την ιδιότητα του πρώην υπουργού της δικαιοσύνης. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, συνάδελφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Ευχαριστώ πολύ. Τι αναμένετε από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρότασης δυσπιστίας? Φαντάζομαι δεν αναμένονται απώλειες. Αν θα υπάρξουν κάποιες άλλες κινήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Καταρχάς να πω ότι η πρόταση της πιστίας, η οποία ήταν καλοδεχούμενη από εμάς, αλλά δεν ήταν κάτι που περιμέναμε, δεν νομίζω ότι θα καταλήξει σε κάποιο θέμα το οποίο δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα πάρει και τις 156 ψήφους, είναι αλλαγή ενότητας κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί πιστεύουμε πως αυτό είναι το χρήσιμο και το κρίσιμο για την πορεία της χώρας σε μια περίοδο που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη και εσωτερικά λόγω της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και λόγω της διεθνούς κατάστασης, η οποία είναι εντελώς ρευστή και αβέβαιη. Εδώ προετοιμαζόμαστε για καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Πηγαίνουμε σε έναν σχεδόν παγκόσμιο πόλεμο, σε πρώτη φάση οικονομικό. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να συμβεί. Ακόμα και τα πιο ακραία σενάρια πλέον ετοιμάζονται από τη στιγμή που η Ευρώπη προχωρεί σε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης.
Τώρα βλέπουμε και μια κρίση εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις, κυρίως πρωτίστως, στην κυβέρνηση, στα κόμματα, στους θεσμούς. Μπορεί να αλλάξει αυτό, και αν όχι, πού οδηγεί όλο αυτό το σκηνικό, αυτή η κατάσταση?
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, κύριε Σιαφάκα, για μένα. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Όλοι εμείς, από το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, το Φάμελο, εμένα, εσάς, όλους μας, όλοι είμαστε εφήμεροι. Κανείς δεν θα μείνει μόνιμα. Όταν υπονομεύουμε όμως τους θεσμούς, και οδηγούμαστε σε μια έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τότε κινδυνεύει η ίδια η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι πάνω από όλους μας. Το να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια σοβαρή χώρα με θεσμούς ισχυρούς είναι απαραίτητο για την βιωσιμότητα της ίδιας της κοινωνίας μας, του ίδιου του κράτους μας. Κατά συνέπεια, εκτιμώ πως αυτό είναι το μείζον θέμα στο οποίο έχουμε χρέος να απαντήσουμε συνολικά και ως πολιτικό σύστημα και ως θεσμοί. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, εγώ έχω μάθει μέσα από τα λόγια μου. Την περασμένη Παρασκευή, πριν από μια εβδομάδα, τα συλλαλητήρια που έγιναν σε όλη την Ελλάδα και που ήταν τα μεγαλύτερα που εγώ θυμάμαι στην ιστορία της χώρας μας, είναι τέτοια που μας υποχρεώνουν να καταλάβουν να πάρουμε το μήνυμα και να το πάρουμε σοβαρά το μήνυμα υπόψη μας. Ο ελληνικός λαός ζήτησε δικαιοσύνη, ζήτησε διαφάνεια, ζήτησε κάθαρση από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, να κλείσει αυτή η πληγή που έχει ανοίξει.
Ναι, αλλά και δεν εμπιστεύεται ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε την κυβέρνηση, ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κόμματα.
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα και γι' αυτό έχουμε χρέος με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με ταπεινότητα, γιατί πρέπει να δείξουμε και ταπεινότητα εμείς οι πολιτικοί ιδιαίτερα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
Θα βοηθήσει ένας ανασχηματισμός, θα μπορέσει να ανατρέψει έτσι ένα βαρύ κλίμα για την κυβέρνηση που υπάρχει αυτή την ώρα.
Προφανώς είναι ένα σωστό βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν αρκεί.
Πρέπει να είναι σαρωτικό, ας πούμε, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά.
Αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός, είναι προσωπική του αρμοδιότητα όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Εκτιμώ όμως ότι πρέπει να γίνει ένα σχηματισμός που να είναι ουσίας. Πρέπει και εμείς στην Νέα Δημοκρατία να καταλάβουμε ότι κάποια λάθη που κάναμε πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά ζωνικές συμπεριφορές δεν χωρούν. Χρειάζεται με ταπεινότητα αλλά και ταυτόχρονα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να προχωρήσουμε στο να χτίσουμε ένα ισχυρό κράτος που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών και να είναι ένα
και αποτελεσματικό που... και να συμβεί πάνω αυτό που όλα. Ακούω από πάνω τότε από που ήμουν παιδί στη δημοσιογραφία, να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός κυβέρνησης και κράτους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Προφανώς το κράτος υπάρχει για να υπηρετεί τον πολίτη. Και ο πολίτης πρέπει να σέβεται το κράτος και το κράτος τον πολίτη. Αυτές οι βασικές έννοιες, οι αυτονόητες θα έλεγα, δυστυχώς στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιπτώσεις...
Μα το βλέπετε στην Ιταλία, πέφτουν οι κυβερνήσεις, το κράτος υφίσταται. Φεύγουν οι κυβερνήσεις στη Γερμανία, το κράτος υφίσταται. Εδώ είναι συνυφασμένο το ένα με το άλλο.
Αυτό ήταν ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο διαρκεί επί δεκαετίες. Έγινε πολύ χειρότερο τα τελευταία 40 χρόνια που είδαμε ένα κράτος που σε πολλά πράγματα ήταν κομματικό κράτος. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε, πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν και κατεστημένες νοοτροπίες δεκαετιών. Και σε όλους μας, και στους απλούς πολίτες, οι οποίοι ήδη πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι που διαμαρτυρόμαστε για το κράτος δεν είναι αποτελεσματικό, είμαστε εμείς οι ίδιοι που ζητάμε τις πελατειακές παρεμβάσεις σε αυτό το κράτος. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε.
Ναι, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί έτσι. Σωστό είναι αυτό. Κύριε Λοβέρδο, θέλω να κλείσουμε με αυτή την οργή και αυτό το θυμό που είδαμε στα συλλαλητήρια και στις πλατείες και θα έχουμε και σήμερα συγκεντρώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα μπορούσε μία έκφραση εκτόνωσης να είναι ο ίδιος ο κύριος Κώστας Καραμανλής, ο πρώην υπουργός. Δηλαδή, αν θα μπορούσε ο ίδιος να διευκολύνει τα πράγματα, αλλά και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν το ρωτώ τυχαία στο πρόσωπό σας. Δεν το απευθύνω τυχαία στο πρόσωπό σας το ερώτημα.
Εγώ δεν κρίνω, ούτε σχολιάζω, ούτε πολύ περισσότερο υποδεικνύω σε κανένα συνάδελφο τι πρέπει να πράξει. Αυτό είναι, ο καθένας πράττει αυτό που νομίζει καλύτερο. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι χρειαζόμαστε μεγάλες αλλαγές, γιατί πράγματι αυτό που είπατε ισχύει. Υπάρχει μεγάλη οργή στην κοινωνία σήμερα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί αυτή υπάρχει αυτή η οργή, που σαφώς είναι πρώτιστο το θέμα των τεμπών, αλλά ταυτόχρονα πίσω από αυτό υποκρύπτονται και άλλη δυσφορία του κόσμου για πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, κυρίως τώρα στο διάστημα με το θέμα της ακρίβειας.
Μην μου το πάτε στην ακρίβεια, το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο και λέω, αφού δεν θέλετε να το απαντήσετε, εάν ο Λοβέρδος ήταν στη θέση του Καραμανλή, θα είχε διευκολύνει την παράταξη.
Ο κάθε άνθρωπος κάνει αυτό που νομίζει.
Ρωτώ,
εγώ προσωπικά δεν έχω την δυνατότητα να κρίνω πώς θα ήμουν αν βρισκόμουν σε αυτή τη θέση. Εγώ, ξέρετε, δεν μπορεί να μην είμαι και πάρα πολύ δυνατός για να αντέξω την πίεση, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται κάτω από φοβερή πίεση και το νιώθω ότι βρίσκεται υπό φοβερή πίεση. Οι άνθρωποι δυστυχώς...
Να ρωτήσουμε τους συγγενείς των 57 σε ποια κατάσταση και σε τι καθεστώς πίεσης βρίσκονται. Και δεν είναι λαϊκιστικό το ερώτημα.
Ναι, ναι.
Γιατί μου λέτε ότι βρίσκεται ο υπουργός σε καθεστώς πίεσης, αλλά ας ρωτήσουμε τους γονείς των παιδιών σε τι καθεστώς πίεσης βρίσκονται.
Δεν το συζητώ. Εγώ, κύριε Φυσιαβάκα, δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε, το βράδυ που έγινε το πρώτο συλλαλητήριο στις 26 Ιανουαρίου, ο γιος μου, ο οποίος είναι φοιτητής νομικής, μου είπε ότι αν δεν είχα περάσει στην νομική Αθηνών και είχα περάσει στην νομική Θεσσαλονίκη για να έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, θα έπαιρνα αυτό το τρένο.
Mm-hmm.
Και το πιθανότερο είναι εκείνο το βράδυ καθαρής Δευτέρας, θα ήμουν μέσα σε αυτό το τρένο. Και ο μόνο που το σκέφτηκα σαν ιδέα ότι μπορεί ο γιος μου να ήταν μέσα σε εκείνο το τρένο, πάγωσε αίμα στις φλέβες μου. Πόσο μάλλον εάν έχεις χάσει το παιδί σου. Μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους, μόνο σεβασμό απεριόριστο μπορεί να έχουμε, γιατί κατανοούμε την οδύνη τους. Και σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ το έχω πει και το έχω κάνει και πράξη, σκύβω το κεφάλι.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό.
Νιώθουμε όλοι μεγάλη συντριβή. Δεν σας κρύβω όμως, κανείς δεν έχει το μονοπόλιο της ευαισθησίας. Όταν έγινε η τραγωδία εκείνο το πρωί που την έμαθα, σας το λέω και σας μιλάω, εγώ πάντα μιλούσα με την καρδιά μου. Ξέσπασα σε λιγμούς. Ξέσπασα σε λιγμούς όπως όλοι μας στην οικογένειά μας και όπως όλες τις οικογένειες, υποθέτω σε πάρα πολλές οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Έγινε κάτι το φοβερό. Αυτό το φοβερό, για να κλείσει πρέπει να υπάρξει κάθαρση. Όπως μας διδάσκει η αρχαία τραγωδία, όπως έχουμε μάθει από τον Αριστοτέλη. Για να υπάρξει κάθαρση πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών. Είναι αυτό όμως θα το πράξει η δικαιοσύνη. Η ανεξάρτητη δικαστική αρχή, αυτή πρέπει να τιμωρήσει όσους έχουν ευθύνη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει συγκροτημένα.
Μάλιστα.
Συγκροτημένα με αποδείξεις. Όχι με θεωρίες συνωμοσίας, με τοξικότητα, με θυμό. Πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, την υπευθυνότητά μας και κυρίως εμείς ως Νέα Δημοκρατία να πάψουμε να κουνάμε το δάχτυλο σε οποιονδήποτε, δεν κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν, κουνάμε το δάχτυλο μόνο στον εαυτό μας και να πράξουμε το καθήκον μας. Αυτή είναι η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα τη στηρίξουμε όλοι μας.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό είναι προς το καλό του τόπου και της πατρίδας.
Θερμά σας ευχαριστώ.
Ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τα λάθη του, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι σημαίνει γύρω, διαβάζει το περιβάλλον, προσαρμόζεται σε αυτό και πράττει το καθήκον του, γιατί όλοι εμείς είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού, δεν είμαστε αφέντες.
Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος ήταν κοντά μας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα κλείσουμε με το ΠΑΜΕ. Ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος είναι κοντά μας, στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος της γραμματείας της ΟΛΜΕ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, ναι, Γενικός Γραμματέας ΟΛΜΕ.
Ναι. Έχουμε τα συλλαλητήρια και σήμερα στην Αθήνα στις 7, στο Σύνταγμα, την ίδια ώρα πάλι στις 7 στην Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου. Να σας ρωτήσω τι σηματοδοτούν αυτά τα συλλαλητήρια και εάν θα έχουν συνέχεια αυτά τα συλλαλητήρια.
Καταρχήν έχουμε και τώρα 12 η ώρα, γι' αυτό και είμαι
στα προπήλαια. Στα
προπήλαια.
Στα προπήλαια. Σωστά.
Ένα μεγάλο μαθητικό φοιτητές
και μαθητές.
Ναι,
ναι, ναι.
Όπου έχει πάρει απόφαση και η ΟΛΜΕ να συμμετέχει, όπως και το απόγευμα συμμετείχαμε. Κοιτάξτε, είναι μια συνέχεια της τεράστιας, πραγματικά συγκλονιστικής απεργιακής κινητοποίησης 28 του μηνός, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, αλλά και μαθητές και εκπαιδευτικοί, να σας πω ότι κλείσαν σχεδόν όλα τα σχολεία της Ελλάδας, 28 του μηνός. Και αυτό που πραγματικά βροντοφωνάζουμε είναι ότι επιτέλους να αποδοθούν οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες για το έγκλημα που έγινε, και δεύτερον, να καταδικαστεί αυτή η πολιτική της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αγαθών που μας οδηγούν διαρκώς σε νέα Τέμπη. Γιατί υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση, να ξέρετε, και στα σχολεία, την οποία την έχουμε καταγγείλει όλες οι ΕΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και με αναφορά στον εισαγγελέα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Γιατί δεν περνάει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα είτε με μαθητή είτε με εκπαιδευτικό. Ναι. Σήμερα πάλι, αν δείτε στα μέσα, ένα περιστατικό σε Σύφνο, έπεσε πλάκος ο πίνακας της συναδέλφισσα, πήγε στην Αθήνα με διάσηση. Προχθές έσκασε ένα καλοριφέρ σε ένα σχολείο στην Εύβοια. Ένας μαθητής τον πάτησε τρένο, το είδατε, στην Ημαθία, που προσπαθούσε να πάει στο σχολείο του. Είναι μια κατάσταση δηλαδή ασφιχτική στα σχολεία, και σε σχέση με τις υποδομές και σε σχέση με το προσωπικό που δεν υπάρχει, και αντί η κυβέρνηση να σκύψει και να λύσει αυτά τα προβλήματα, κουνάει το δάκτυλο, και δείχνει μάλλον με το δάκτυλο, για να χρησιμοποιήσω και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, τους εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους, και διώκει τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές όταν διαμαρτύρονται, απεργούν, κινητοποιούνται για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο σχολείο.
Έχει προκύψει ένα ζήτημα με τους κουκουλοφόρους. Ναι. Και χτες ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, ξέσπασε στο ότι αστυνομικοί, να το πω όπως το είπε, ντύνονται μασκοφόροι για να δέρουν τους συναδέλφους τους. Ντροπή, είπε, ξεροσταλιάζουν 12 ώρες στους δρόμους για τη δική μας ασφάλεια και εμείς τους λέμε προβοκάτορες. Τι έχετε να πείτε?
Όποιος έχει στοιχειώδη πειρα, επειδή κατεβαίνουμε χρόνια στις συγκεντρώσεις, αυτό το παιχνίδι, αυτό το θεατράκι το έχουμε δει εκατοντάδες φορές. Και δεν μπορεί να μας πείσει καμία δήλωση. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται σε κάθε συγκέντρωση, στημένες δυνάμεις με κουκούλες, είναι χούλιγκαν γηπέδων, είναι πληρωμένοι, δεν ξέρουμε τι είναι. Στείλουν αυτό το παιχνίδι με την αστυνομία και η αστυνομία επιτίθεται άγρια με χημικά, κρότου λάμψης, ξύλο στους διαδηλωτές. Αυτό έγινε και την Παρασκευή στις 28 του μηνός, έγινε και την Τετάρτη, και κοιτάξτε να δείτε, είναι εγκληματικές οι ευθύνες του Υπουργείου. Δεν μπορεί να ψεκάζονται χιλιάδες άνθρωποι με χημικά, τα οποία, μόνο να σας πω, γιατί είχε ένα και στην Ένωση Ελλήνων Χημικών, κάθε φορά έβγαζε ανακοίνωση η Ένωση ότι είναι χημικά όπλα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στον αστικό ιστό. Mm-hmm. Και να ψεκάζονται 15 άτομα και 14 άτομα.
Είναι γνωστοί αυτοί, άγνωστοι, πιστεύετε?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, να τα πει το Υπουργείο.
Όχι, είναι, ρωτώ, σας ρωτώ. Ναι, γιατί ναι, λέει ο ριζοσπάστης, άλλα λόγια λέει η απάντηση του Υπουργού.
Είναι δύο τεινά, να σας πω. Ή είναι σχέδιο συγκεκριμένο, που μάλλον αυτό είναι.
Σχέδιο
είναι,
της κυβέρνησης.
Είναι παντελώς άχρηστη και δεν μπορούν να προστατεύσουν, δηλαδή μια κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων για 100-150 κουκουλοφόρους. Κατά τη γνώμη μας, επειδή έχει δείξει η ελληνική αστυνομία ότι είναι πολύ ικανή όταν είναι να διώκει τους αγωνιζόμενους, κατά τη γνώμη μας ένα γνωστό θέατρο που παίζεται.
Σχέδιο της κυβέρνησης.
Και εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
Σχέδιο της κυβέρνησης.
Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό το σχέδιο, ούτε ανακριτής είμαι, ούτε δημοσιογράφος.
Σας ρωτώ.
Σαν παρατηρητής, ναι, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ένα θέατρο που παίζεται με τον ίδιο τρόπο, χιλιοπαιγμένο, κακοπαιγμένο κιόλας, χρόνια τώρα, και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι αυθόρμητο. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, ξέρετε πολύ καλά και από τις επιστήμες, ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός. Εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Να πάρει λοιπόν τις ευθύνες στο Υπουργείο.
Τα συμφέροντα έχουν να κάνουν με την διάλυση, ας πούμε, των συγκεντρώσεων, για να προβληθεί στο τέλος ότι η ένταση και τα επεισόδια, και για να μην πάει ο κόσμος στα επεισόδια.
Να τρομοκρατηθεί ο κόσμος λοιπόν και να μην συμμετέχει. Του λέμε λοιπόν και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ότι επειδή σήμερα θα είμαστε πάλι χιλιάδες μαθητές, οι μαθητές μας θα είναι, να κανονίσει την πορεία του. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, είναι εγκληματικές οι ευθύνες να ψεκάζουν μικρά παιδιά με αυτά τα πράγματα και να πετάνε και κρότου λάμψης και να παίζουν με τη σωματική ακαιρεότητα 15χρονων. Λοιπόν, να κοπεί το παραμύθι εδώ πέρα, εντάξει, και να επιτέλους δεν τρομοκρατούμαστε και θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας να κατεβαίνουμε στο δρόμο όσες φορές εκτιμούν τα συλλογικά όργανα.
Συνταγματικό είναι το δικαίωμα,
ναι,
αυτό, έτσι.
Όσες φορές εκτιμούν τα συλλογικά όργανα των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων, όποιοι θέλουν, και να διαμαρτύρονται και να φωνάζουν, το αυτονόητο δηλαδή να φωνάζουμε, ότι δεν μπορεί το 2025 να φοβάσαι να μπει σε ένα τρένο, να φοβάσαι να μπει σε μια σχολική τάξη, μην σου πέσει κανένα φοβάσαι το κεφάλι, να φοβάται ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του, που έχουμε 300 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα, κοινώς να ζήσουμε όπως αρμόζει σε ένα νέο άνθρωπο για τους μαθητές μας πάνω απ' όλα, με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας το 2025. Και όχι τα επιτεύγματα αυτά να αξιοποιούνται στο να βγάζουν υπερκέρδη κάποιοι.
Και με τις ευκαιρίες που μας αξίζουν.
Οι μαθητές να ζουν χειρότερα από ό,τι ζούσαμε εμείς ή εμείς να ζούμε χειρότερα από ό,τι ζούσαν οι γονείς μας.
Θα προσθέσω σε αυτά και τις ευκαιρίες που μας αξίζουν. Νομίζω ότι μια κοινωνία και ένας πολιτισμός κρίνεται από τις, και μια πολιτική από τις ευκαιρίες που δίνει στους πολίτες.
Εμάς, κατά τη γνώμη μας, πολιτισμός είναι όταν όλες αυτές οι δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας αξιοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε ο άνθρωπος να ζει καλύτερα και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του καλύτερα. Και να είναι κάθε γενιά, να το πω έτσι, πιο μπροστά, και
ως
εκπαιδευτικό σας το λέω αυτό, από την προηγούμενη και να τραβάει το κάρο της εξέλιξης σε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι κάτι που
μας αποδείχνει. Θερμά και Καργόπουλε, σας ευχαριστώ.
Και εγώ, όλος ο κόσμος και τώρα στο Συλλαλητήριο, και
12.
7 το απόγευμα, και 7 το απόγευμα πάλι στο Σύνταγμα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, τέλεχος του ΠΑΜΕ. Είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού στο πρώτο τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11. Από τον Θάνο Σιαφάκα και πάλι ένα όμορφο καλό μεσημέρι και Σαββατοκυριακό.
Να μιλούν, μα δεν με ξεγελούν. Μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη. Μαζί του θα χαθώ. Οι μάσκες αν θα βγουν, όλοι γλυκά γελούν. Για αγάπη ακούω.